Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susadai Praimit Nesadap Chiti Metrai, Pi Ratatini Washington, Khnyom Sok Khamara, Som Swa Kum Praimit Dap Bak Sadap Kamitip Sai Tam Vat Chuk Rabah VOA, នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 21 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 ជា បឋម ខ្ញុំ សូម ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ បេសកៈ ជន សហ រដ្ឋ អាមេរិក និង លោក Zelensky ពិភាក្សា គ្នា នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី Kiev របាយ ការណ៍ ថា ចក្រភព អង់គ្លេស និង បារាំង ពិនិត្យ មើល ពី ការ បង្កើត កង កម្លាំង ប្រតិបត្តិ ការ ជំនួប របស់ មេ ដឹក នាំ អារ៉ាប់ ដើម្បី ទប់ទល់ ផែន ការ លោក ប្រធានា ធិបតី ត្រាំ ចំពោះ តំបន់ Gaza តទៅនេះ ខ្ញុំ សូម ជូន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ លើក ទី 1 បេសកជន សហ រដ្ឋ អាមេរិក គឺ លោក Kate Kellogg បាន ជួប ជាមួយ នឹង ប្រធាន ធិបតី អ៊ុយក្រែន គឺ លោក Volodymyr Zelensky នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី Kiev កាល ពី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ក៏ ប៉ុន្តែ មិន មាន ព័ត៌មាន ភ្លាមៗ ថា តើ ពួក អស់ លោក បាន ធ្វើ ឲ្យ ធូរ ស្រាល នៅ ទំនាក់ ទំនង រវាង សហ រដ្ឋ អាមេរិក និង អ៊ុយក្រែន ដែរ ឬ ទេ បន្ទាប់ ពី ប្រធាន ធិបតី សហ រដ្ឋ អាមេរិក គឺ លោក Donald Trump និង ប្រធាន ធិបតី អ៊ុយក្រែន លោក Zelensky មាន ពាក្យ សម្ដី សៀត សូរ គ្នា នៅ សប្ដាហ៍ នេះ អំពី សង្គ្រាម រយៈ ពេល 3 ឆ្នាំ របស់ រុស្ស៊ី ប្រឆាំង នឹង អ៊ុយក្រែន លោក Kellogg បាន និយាយ បន្ទាប់ ពី បាន ទៅ ដល់ រដ្ឋ ធានី អ៊ុយក្រែន ថា លោក បាន ឋិត នៅ ទី នោះ ដើម្បី ស្ដាប់ ទស្សនៈ របស់ លោក ប្រធាន ធិបតី Zelensky បន្ទាប់ ពី ពួក មន្ត្រី នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី Kiev បាន សម្ដែង នៅ កំហឹង របស់ ពួក គេ ចំពោះ ការ ផាត់ ពួក គេ ចេញ នៅ សប្ដាហ៍ នេះ នៅ ពេល ដែល ពួក អ្នក ការ ទូត កំពូល សហ រដ្ឋ អាមេរិក និង រុស្ស៊ី បាន ជួប គ្នា នៅ ប្រទេស Arabia Saudita ដើម្បី ត្រួស ត្រាយ ផ្លូវ សម្រាប់ ការ ចរចា បញ្ចប់ ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា បន្ទាប់ ពី លោក Kellogg បាន ជួប ជាមួយ នឹង លោក ប្រធាន ធិបតី Zelensky អសរជន ទាំង 2 ត្រូវ គេ រំពឹង ថា នឹង ធ្វើ សន្និសីទ កាសែត ក៏ ប៉ុន្តែ ភាគី អ៊ុយក្រែន និយាយ ថា ភាគី អាមេរិក បាន ស្នើ ឲ្យ លុប ចោល សន្និសីទ នោះ លោក ប្រធាន ធិបតី Trump និង លោក Zelensky បាន វាយ ប្រហារ គ្នា ជា ពាក្យ សម្ដី ទៅ វិញ ទៅ មក នៅ សប្ដាហ៍ នេះ ប្រធាន ធិបតី សហ រដ្ឋ អាមេរិក បាន បន្ត ដល់ ការ វាយ ប្រហារ របស់ រុស្ស៊ី ដោយ បាន ហៅ លោក Zelensky ថា ជា ជន ផ្ដាច់ ការ ដោយ គ្មាន ការ បោះ ឆ្នោត ខណៈ ដែល លោក Zelensky បាន ចោទ ប្រកាន់ លោក Trump ថា កំពុង រស់ នៅ ក្នុង ទី កន្លែង ព័ត៌មាន ក្លែងក្លាយ នៃ ឥទ្ធិពល រុស្ស៊ី នៅ ពេល ដែល មេ ដឹក នាំ សហ រដ្ឋ អាមេរិក និយាយ ថា អ៊ុយក្រែន បាន ចាប់ ផ្ដើម សង្គ្រាម នេះ តាម ពិត រដ្ឋាភិបាល ក្រុង មូស្គូ ដែល បាន ឈ្លានពាន ប្រទេស ជិត ខាង របស់ ខ្លួន កាល ពី 3 ឆ្នាំ មុន នៅ សប្តាហ៍ ក្រោយ នេះ អ៊ុយក្រែន ភ័យ ខ្លាច ថា លោក ត្រាំ កំពុង ចាត់ វិធាន ការ ដោះ ស្រាយ សង្គ្រាម លើ លក្ខ ខណ្ឌ មួយ ដែល លំអៀង ទៅ រដ្ឋាភិបាល រុស្ស៊ី រុស្ស៊ី នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន ត្រួត ត្រា ប្រហែល 1/5 នៃ ទឹក ដី អ៊ុយក្រែន ដែល ទទួល ស្គាល់ ដោយ អន្តរជាតិ អនុ ប្រធាន ធិបតី សហ រដ្ឋ អាមេរិក គឺ លោក JD Vance បាន ប្រាប់ ជំនួប របស់ សកម្មជន អភិរក្ស និយម នៅ ខាង ក្រៅ រដ្ឋ ធានី Washington កាល ពី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ថា លោក ប្រធាន ធិបតី Trump ចង់ ឲ្យ បញ្ឈប់ ការ សម្លាប់ រង្គាល នៅ ក្នុង ប្រទេស អ៊ុយក្រែន ហើយ ថា សន្តិភាព ជា ផល ប្រយោជន៍ របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ អាមេរិកាំង
The Voice of America VOA
ចក្រភព អង់គ្លេស និង បារាំង កំពុង ដឹក នាំ ការ ប៉ុន ប៉ង ដើម្បី បង្កើត កង កម្លាំង ប្រតិបត្តិ ការ អឺរ៉ុប ដែល មាន កង ទ័ព ចំនួន តិច ជាង បន្តិច 30,000 នាក់ ដើម្បី ការពារ ប្រទេស អ៊ុយក្រែន បន្ទាប់ ពី មាន កិច្ច ព្រម ព្រៀង ឈប់ បាញ់ គ្នា ណា មួយ ជាមួយ នឹង ប្រទេស រុស្ស៊ី នេះ បើ តាម បណ្ដាញ សារ ព័ត៌ មាន របស់ ចក្រភព អង់គ្លេស ដែល ផ្សព្វផ្សាយ ការ ពី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ម្សិល មិញ ហើយ ត្រូវ បាន ដក ស្រង់ ដោយ ទី ភ្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌ មាន AFP ថ្លែង ទៅ កាន់ ទី ភ្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌ មាន AFP ប្រភព ពី មន្ត្រី បារាំង ដែល ជិត ស្និទ្ធ នឹង ការ ពិភាក្សា បាន បញ្ជាក់ មួយ ផ្នែក ពី សេចក្តី រាយ ការណ៍ ទាំង នោះ ដោយ និយាយ ថា បារាំង បាន ធ្វើ ការ ជាមួយ នឹង ប្រទេស នានា នៅ អឺរ៉ុប ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រកាស ពី ការ ធានា សន្តិសុខ សម្រាប់ អ៊ុយក្រែន នៅ ក្នុង ពេល មាន កិច្ច ព្រម ព្រៀង ឈប់ បាញ់ គ្នា សំណើ របស់ ចក្រភព អង់គ្លេស និង បារាំង ដែល និយាយ យោង ទៅ លើ ពួក មន្ត្រី លោក ខាង លិច ដែល មិន ប្រាប់ ឈ្មោះ ទំនង នឹង ផ្ដោត ទៅ លើ ប្រព័ន្ធ ការ ពារ ដែន អាកាស និង នាវា ចរ ដោយ មាន កង កម្លាំង ថ្មើរ ជើង តិច តួច និង គ្មាន កង ទ័ព ដាក់ ពង្រាយ នៅ ជិត សមរភូមិ ផ្នែក ខាង កើត នោះ ទេ នេះ បើ តាម សេចក្តី រាយ ការណ៍ របស់ កាសែត The Guardian កាសែត Time បាន រាយការណ៍ ថា ការ គាំទ្រ របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក នៅ ក្នុង ទម្រង់ ការ ពារ ពី ដែន អាកាស នឹង មាន សារៈ សំខាន់ ដល់ ផែន ការ ដែល នឹង ស្វះស្វែង រក ការ ទប់ទល់ រុស្ស៊ី កុំ ឲ្យ រំលោភ លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ណា មួយ កាសែត Financial Times បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចម្នាក់មកចុះផ្សាយថាវិស័យមួយដែលយើងមានប្រៀបខ្លាំងជាងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺសមត្ថភាពដែនអាកាសរបស់យើងដើម្បីឆ្លើយតបដល់ការរំលោភទាំងកម្រោលលើបទឈប់បាញ់គ្នាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើការពិចារណានេះនឹងបំពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនឬត្រូវទទួលយកបានដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែរឬទេប្រភពបារាំងមួយស្និទ្ធនឹងការពិភាក្សានេះដែរបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយប្រាប់ឈ្មោះថាយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់គ្នាប្រភពនោះនិយាយថាបារាំងនឹងស្ថិតនៅក្នុងទួលនីតិគ្រប់គ្រងប្រភពដដែលនេះទៀតនិយាយដែរថាបេសកកម្មនេះនឹងតាក់ទិនកងកម្លាំងមកពីប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមមានដាណាម៉ានិងប្រទេសនានានៅតំបន់បាល់កង់ពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប់នឹងជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទប់ទល់ផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ ត្រាំសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតត្រាតំបន់កាសាហើយនឹងការបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋរបស់តំបន់នោះនេះបើតាមប្រភពអ្នកការទូតនិងរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AAP ផែនការនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់រួបរមប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតនៅតែមានអំពីថាតើនៅណាត្រូវគ្រប់គ្រងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមហើយនឹងថាតើត្រូវផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ស្ថាបនាតំបន់នោះឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេចលោកអ៊ូមើរ ខារីមជាអ្នកជំនាញគោលនយោបាយការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានហៅសន្និសីទកំពូលនេះថាជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះសម្រាប់ពិភពអារ៉ាប់និងបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីនលោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើឲ្យមានកំហឹងក្រើកក្រោធនៅពេលដែលលោកបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់កាប់តំបន់កាហ្សាហើយថាប្រជាពលរដ្ឋ2លាន4សែននាក់នៅក្នុងតំបន់នោះនឹងត្រូវតាំងទីលំនៅនៅកន្លែងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបសូដានីដែលជាប្រទេសជិតខាងប្រភពមួយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AAP ថាពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប់នឹងពិភាក្សាផែនការស្ថាបនាឡើងវិញដើម្បីទប់ទល់នឹងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump សម្រាប់តំបន់កាសាជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈព្រះមហាក្សត្រ Abdullah II នៃប្រទេសសូដានីបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាអេស៊ីបនឹងបង្ហាញផែនការសម្រាប់តំបន់កាសាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីម្នាក់មកបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាអេស៊ីបនិងសូដានីនឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៅរាជធានីរីយ៉ាដរួមជាមួយនឹងប្រទេស6ផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្រពែដែលមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចំណាត់ការរួមគ្នារបស់ប្រទេសអារ៉ាប់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានអនុម័តតែងតាំងលោក Cass Patel ជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យក្លាយជានាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ដែលជាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់កំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patel អាយុ44ឆ្នាំដែលការតែងតាំងរបស់លោកបានបណ្ដាលឲ្យមានការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងមកពីពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលការអនុម័តដោយសម្លេងឆ្នោត51ទល់នឹង49សម្លេងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីចិនរៀបចំសន្និសីទដ៏កម្រជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំអាជីវកម្មចំពេលសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រតិកម្មនិងការរិះគន់ច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការមិនទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីចិនគឺលោក Xi Jinping បានរៀបចំសន្និសីទដ៏កម្រមួយជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រភពផ្សេងៗបានបញ្ជាក់ថាសន្និសីទនេះមានបំណងលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនឯកជននានាឲ្យពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនចុះខ្សោយនិងសង្គ្រាមបច្ចេក កម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនរួចលោកភីសភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនៅក្នុងសន្និសីទមួយដែលមានវត្តមានចូលរួមពីមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាលោកជេកម៉ាផងដែរស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយនិងភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបយងតាមស្ដីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើស្ដីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនមេដឹកនាំអាជីវកម្មឯកជនផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះរួមមានស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Ren Zhengfei នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Xiaomi លោក Lei Jun នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន BYD លោក Wang Chuanfu នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Unitree លោក Wang Xingxing និងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន CATL លោក Robin Zheng នេះបយងតាមវីដេអូមួយដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Meituan លោក Wang Xing នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន China Fair លោក Leng Yubin និងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Weil Semiconductor លោក Iren Rong ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះផងដែរនេះបយងតាមវីដេអូដដែលនោះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tencent លោក Pony Ma ក៏មានវត្តមានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះផងដែរនេះបយងតាមប្រភពមួយដែលដឹងអំពីរឿងនេះដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែសក្តីលំអិតនៃការប្រជុំនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈក្រុមហ៊ុន Tencent មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំបញ្ចេញមតិនោះទេលោកស៊ីបានថ្លែងសន្និរកថាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់អ្នកដំណើរក្រុមហ៊ុនឯកជននានានេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Xinhua សក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Xinhua នោះមិនបានផ្ដល់សក្តីលម្អិតណាមួយអំពីសន្និសីទដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងមហាសាប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនេះទេសន្និសីទនេះមានបំណងបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍ពីវិស័យឯកជនហើយប្រធានក្រុមហ៊ុនឯកជននានាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅចំពេលដែលមានសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពនានាលោកស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ជាយូរមកហើយអំពីភាពចាំបាច់ដែលប្រទេសចិនត្រូវសម្រេចឲ្យបាននូវភាពដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដោយខ្លួនឯងបានលើផ្នែកបន្ទះឈីបនិងចង់ឲ្យប្រទេសចិនប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីដឹកមុខការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារវិធានការគ្រប់គ្រងការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបន្ទះឈីបគេមានក្តីបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចប្រើសារធាតុផលិតបន្ទះឈីបដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនលោក Christopher Bader អនុប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវកិច្ចការប្រទេសចិននៃក្រុមហ៊ុន Gale Call Dragonomics ក្នុងទីក្រុង Hong Kong បាននិយាយថាវិជាការទទួលស្គាល់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមថារដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវការក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់ការប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចិនគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងនោះទេក្រៅពីការគាំទ្រក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រសិនបើខ្លួនចង់ប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ីធ្លាប់ធ្វើជាអធិបតីនៃសន្និសីទកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់វិស័យឯកជនដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺក្នុងពេល6ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចនៅពេលនោះលោកបានបដិញ្ញាកាត់ពន្ធនិងធ្វើការប្រគល់ប្រជែងដល់ស្មារភាពក៏ដូចជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងអាចទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មុនពេលរដ្ឋសភាកម្ពុជាផ្ដល់សេចក្តីយល់ព្រមបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការមិនទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬសម័យខ្មែរក្រហមនោះមានការបញ្ចេញមតិពីអ្នកកាសែតបរទេសមួយរូបថាច្បាប់នេះនឹងរឹតត្បិតលើការជជែកវែកញែកពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពី50ឆ្នាំមុនអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមយល់ថាការបង្កើតច្បាប់នេះជាជំនួយក្នុងការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយថាគួរមានច្បាប់ស្ដីពីការបង្រៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាព្រោះអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតនឹងមិនមានអ្នករស់ពីសម័យខ្មែរក្រហមរំលឹកអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនាសម័យនោះទៀតនោះឡើយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សភាជាតិកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្តីពីការប្រឆាំងការមិនទទួលស្គាល់ ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសម័យខោអាវខ្មៅនោះកើតឡើងសារជាថ្មីមុនពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានក្លាយជាច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈអ្នកកសែតបរទេសម្នាក់គឺលោក David Hatt បានសរសេរអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដោយបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានចរិតនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យរួមតូចទៅនៃការពិភាក្សាអំពីអំពើឃោឃៅដែលបានកើតឡើងកាលពី50ឆ្នាំមុនបើតាមសំណេរបញ្ចេញមតិដែលចេញផ្សាយតាមគេហទំព័រអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈច្បាប់ថ្មីនេះអាចនឹងឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់5ឆ្នាំចំពោះអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ឬក៏ច្រានចោលឬយល់ថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ឬក៏ចង់ជំទាស់នឹងភាពពិតប្រាកដនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលព្រឹត្តឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់របបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់1979ក្រោយពីលោក David Hatt បានសរសេរបញ្ចេញមតិបែបនេះក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានប្រតិកម្មដោយលើកឡើងថាការអនុម័តច្បាប់ខាងលើគឺមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះទេបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានសមាជិកភាពព្រះរាជអាជ្ញានិងចៅក្រមចម្រុះខ្មែរនិងបរទេសបានរកឃើញនៅឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979រួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ1949អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកសេកឌីណាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមិនមានវិធានការផ្សេងទៀតលើលោក David Hatt ក្រៅតែពីការចេញសេចក្តីបំភ្លឺនោះទេហើយថាការមិនទទួលស្គាល់ឬលើកតម្កើងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះទេតែជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសម័យកាលនោះហើយព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ឡើងវិញដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតរហូតដល់សព្វថ្ងៃលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយជាអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាសម្រាប់ពេលនេះវិធានការរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌គឺឆ្លើយតបពន្យល់និងបំភ្លឺដោយមានខ្លឹមសារលម្អិតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលយើងទើបនឹងចេញនេះស្រាប់ដើម្បីឲ្យលោក David Hatt ក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅយល់ថាការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការមិនទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រការពារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលផ្ដល់ដោយសេចក្តីសម្រេចស្ថាពររបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនឹងទប់ស្កាត់កុំឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់ពង្គាលដល់ឃោឃៅព្រៃផ្សៃដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកើតមានឡើងសារជាថ្មីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាម្យ៉ាងទៀតច្បាប់ដែលទើបតែត្រូវបានអនុម័តដោយសភាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនមែនមានតែនៅកម្ពុជាមួយទេគឺនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតជាពិសេសប្រទេសយ៉ាងតិច17នៅអឺរ៉ុបក៏បានបង្កើតច្បាប់ផ្ដន្ទាទោសអ្នកមិនទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឬឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិស្រដៀងគ្នានេះដែរហើយច្បាប់ប្រទេសខ្លះកំណត់ដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរជាងច្បាប់កម្ពុជាទៀតផងទោះមានការពន្យល់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បែបនេះក្តីលោក David Hatt អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលអឺរ៉ុបសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីនិងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទបញ្ចេញមតិឲ្យទស្សនាវដ្ដី The Diplomat បានផ្ដល់ការការពារកំណត់លោកថាច្បាប់ដែលទើបត្រូវបានអនុម័តដោយសភាកម្ពុជាគឺត្រូវបានគ្រោងទុកមុនរួចទៅហើយដើម្បីអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ប្រកាន់គូបដិបកនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះការបង្កការគំរាមកំហែងលើកម្ពុជាដោយអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើនៅឆ្នាំ1975ហើយវាក៏ជាមធ្យោបាយថ្មីមួយនៃការចាប់វិរុទ្ធការនិយាយស្តីអំពីទំនាស់ដែនដីជាមួយវៀតណាមដូច្នេះគឺត្រូវហាមឃាត់ការនិយាយស្តីទាំងឡាយណាដែលសម្ដៅទៅឆ្នាំ1979ដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបានពុះពៀបន្ថយការព្រួយបារម្ភជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធដំណោះដីធ្លីជាមួយថៃនិងវៀតណាមជាងនេះទៀតលោកថ្លែងថាខ្ញុំចង់សួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាតើវាគួរឲ្យជឿណាស់មែនទេចំពោះការថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន មានចំនួនភាគច្រើននៃពួកម៉ៅនិយមជ្រុលដែលចង់ផ្ដោតមកវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចផែនការការធ្វើឲ្យជីកក្រុងទទេម្ដងទៀតនិងការផ្ដើមឡើងវិញនៃសង្គ្រាមវណ្ណៈហើយកម្ចាត់ចោលពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននិងវៀតណាមបើតាមលោកដេវីតហាត់កម្ពុជានឹងធ្វើច្បាប់មួយដាច់ដោយឡែកទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងហៅអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយថាជាពួកភេរវករលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបារម្ភខ្លាំងណាស់នឹងសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយដែលនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសចំពោះការនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលអាចប៉ះពាល់ការវិនិយោគនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអ្នកកសែតរូបនេះអះអាងថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកអំណះអំណាងថាច្បាប់ដែលដាក់ទោសការបញ្ចេញមតិអំពីហេតុការណ៍ពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមិនស្របគ្នាជាមួយកាតព្វកិច្ចនានាដែលកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយបានកំណត់លើរដ្ឋជាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសេរីភាពបញ្ចេញមតិ VUA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអំសម្អាតយល់ឃើញថាប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងយុតិធម៌និងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកកសែតគឺស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសម្ដែងមតិទោះយ៉ាងណាលោកថ្លែងថានៅក្នុងដំណើរការបង្កើតច្បាប់មួយរដ្ឋសភាគួរបើកឲ្យមានការពិភាក្សាពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យច្បាប់នោះទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនទូទៅនិងបញ្ជាការរិះគន
់ជាគោលការណ៍គឺត្រូវសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រមូលធាតុចូលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងរួចបានតាក់តែងជាសក្តីព្រៀងច្បាប់ឡើងបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវមានការចូលរួមផ្ដល់ធាតុចូលពីគ្រប់ប្រភេទគីពាក់ព័ន្ធបាទដើម្បីឲ្យច្បាប់ហ្នឹងអនុម័តទៅមានភាពល្អប្រសើរហើយមិនមានការរិះគន់នឹងបាទ
រីឯស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តចាត់ទុកថាច្បាប់ដែលទើបតែត្រូវបានសភាអនុម័តនោះមានចរិតនយោបាយនិងមិនចាំបាច់ក្នុងស្ថានភាពដែលសភាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយអ្នកធ្វើច្បាប់របស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់បន្ថែមថាការបង្កើតច្បាប់នេះអាចជាចេតនានៃការការពារសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលបានសហការជាមួយទាហានវៀតណាមក្នុងការវាយផ្ដួលរំលំរបបកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហម
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងថាមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើននោះគឺដោយសារច្បាប់នេះបានរំលេចឃើញពីស្នាដៃរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលលោកសហការជាមួយកងទ័ពវៀតណាមដើម្បីបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមនោះដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់លើសពីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅត្រូវតែស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងសិក្សាដោយខ្លួនឯងឲ្យយល់ពីនយោបាយឆ្លងកាត់កន្លងមកនេះពីរឿងខ្មែរក្រហមពីរឿងមុនខ្មែរក្រហមពីរឿងថ្ងៃ7មករាពីរឯងថ្ងៃ23តុលាជាដើមនេះអូហែមិនដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិដដែលរបស់លោកឌីវិតហាត់ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអ្នកកសែតរូបនេះបានរៀបរាប់ប្រវត្តិត្រួសត្រាសនៃរបបខ្មែរក្រហមការពិភាក្សាអំពីចំនួនអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរយៈកាលនោះនិងតុលាការកូនកាត់ដែលកាត់ក្តីមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅត្រង់ចំណុចមួយលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលត្រូវជំរុញឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់នេះឡើងលោកថ្លែងបិទបញ្ចប់អត្ថបទបញ្ចេញមតិរបស់លោកថាការភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំគឺថាច្បាប់នោះនឹងកំណត់ព្រំដែនប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីសិក្សាអំពីអ្វីទៅដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើគឺមិនមែនហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើរឿងយ៉ាងដូច្នេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DC Camp លោកឆាងយូដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអ៊ីមែលមួយថាច្បាប់ដែលបានបង្កើតឡើងនេះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហានានាសម្រាប់អ្នកចំនួនមុននិងចំនួនក្រោយបើតាមលោកឆាងយូប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់យ៉ាងហោចណាស់3ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងនោះគឺច្បាប់ស្តីពីការដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់នៃក្រមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា OVTK និងចុងក្រោយនេះគឺច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការមិនទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថែមថាដើម្បីរួមចំណែកដល់ការជួយអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជាថ្មីនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ កម្ពុជាត្រូវការច្បាប់ដែលបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាថាកម្ពុជាត្រូវការច្បាប់ស្តីពីការបង្រៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាដែលនឹងជាការបំពេញជាមូលដ្ឋាននិងជាការបន្តអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះឲ្យទៅជាច្បាប់ដែលបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយភាគច្រើនដែលនឹងគ្មានអ្នករស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមប្រាប់ពួកគេឲ្យបានដឹងអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់កម្ពុជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅពេលអនាគតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10នឹងការផ្សាយតាមវិទ្យុជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ការឧបត្ថម្ភឬអត្ថប្រយោជន៍សហព័ន្ធសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកខុសច្បាប់នេះជាចំណាត់ការថ្មីថ្មីបំផុតដ៏ខ្លាំងរបស់លោកត្រាំដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សេតវិមានបាននិយាយថាបទបញ្ជានេះស្វាស្វែងដើម្បីបញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ថវិកាដោយអ្នកបង់ពន្ធទាំងអស់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយដែលនឹងត្រូវដៅទៅលើនោះទេពួកនិស្សិតរាប់ពាន់អ្នកបានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងហៅថាយុគងងឹតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រឆាំងនឹងការកាត់បន្ថយថវិកានិងគោលនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រាបូវ៉ូសូបៀនតូដោយការភ័យខ្លាចថាការកាត់បន្ថយនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រព័ន្ធជួយឧបត្ថម្ភសង្គមនិងអនាគតរបស់ពួកគេព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានអនុម័តតែងតាំងលោក Khas Patel ជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ឲ្យក្លាយទៅជានាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ដែលជាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់កំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patel អាយុ44ឆ្នាំដែលការតែងតាំងរបស់លោកបានបណ្ដាលឲ្យមានការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងមកពីពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលការអនុម័តដោយសម្លេងឆ្នោត51ទល់នឹង49សម្លេងការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទៅតាមគោលនយោបាយគណៈបកដោយការលើកលែងសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីររូបគឺលោកស្រី Susan Collins នៃរដ្ឋ Maine និងអ្នកស្រី Lisa Murkowski នៃរដ្ឋ Alaska ដែលមិនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Patel ដើម្បីដឹកនាំការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដ៏ខ្លាំងមួយនេះដែលមានបុគ្គលិក 38,000 នាក់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់និងទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនៅរាត្រីនេះឡើងវិញតាមរលកកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.